39. kafli. Jósef var fluttur til Egyptalands þar sem Pótifar, egypskur hirðmaður faraós og lífvarðarforingi, keyptan af Ísmaelítunum sem fluttu hann þangað. En drottinn var með Jósef svo að hann var lánsamur. Hann dvaldist í húsi hins egypska húsbónda síns. Þegar húsbónda hans var ljóst að drottinn var með honum og að drottinn lét honum heppnast allt sem hann tók sér fyrir hendur, þá fann Jósef náð í augum hans og þjónað honum. Hann setti Jósef yfir húsitt og trúð honum fyrir öllu sem hann átti. Frá þeirri stundu er hann hafði sett Jósef yfir húsitt og yfir allt sem hann átti, blessaði drottinn húsins egypska manns vegna Jósefs. Hvíldi blessun drottins yfir öllu sem hann átti innan hús og utan. Pótifar fól Jósef til umráða allar eigur sínar og lét sig ekki varða annað en matinn sem hann neytti. Jósef var vel vaxinn og fríður sínum. Þar kom að kona húsbónda hans rendi hýr og auga til hans og sagði, leggstu með mér. Jósef færðist undan og sagði við hana, húsbóndi minn lætur sig ekki varða neitt í húsinu undir minni stjórn og hefur trúað mér fyrir öllum eigum sínum. Hann hefur ekki meira vald í þessu húsi en ég og hann neitar mér ekki neitt nema þig vegna þess að þú ert kona hans. Hvers vegna skildi ég þá að það var svo illt og syndga á móti Guði? Þó hann reyndi að tala Jósef til dag eftir dag, þá lét hann ekki að vilja hennar að leggjast hjá henni og vera með henni. Dag einn er hann gekk til vinnu sinnar inn í húsið og engin heimilismanna var þar inni, greip hún í skikkjans og sagði, leggstu með mér. Hann skildi skikkjuna eftir í hendennar og lagði á flótta út. Þegar hún sá að hann hefði látið eftir skikkjuna í hendennar og var flúin út, þá kallaði hún á heimafólk sitt og sagði, sjáið, hann hefur fært okkur hebreskan mann sem skemmtir sér og kostnað okkar. Hann kom inn til mín og vildi leggjast með mér en ég æfti hástöfum. Þegar hann heyrði róp mín og köll, lét hann skikkju sína eftir hjá mér og lagði á flótta. Hún geymdi skikkju hans þanga til húsbóndi hans kom heim. Þá endurtók hún sögu sína og sagði, hebreski þrællinn sem þú færðir okkur kom til mín til að gamna sér. En þegar ég hrópaði og kallaði skildan skikkju sína eftir hjá mér og lagði á flótta. Er húsbóndi hans heyrði konu sína skýra frá hvernig þrællans hefði komið fram við hana, reiddist hann mjög. Lét húsbóndin taka Jósef og setja hann í fangelsið þar sem fangar konungs voru geymdir. Þar var hann hafður í haldi. En drottinn var með Jósef, auðsýndi honum miskun og lét hann finna náð í augum fangelsistjórans sem setti Jósef yfir alla hina fangana og gerði hann ábyrgan fyrir allri vinnu í fangelsinu. Fangelsistjórinn þurfti ekki að skipta sér að neinu sem Jósef var trúað fyrir því að drottinn var með honum. Allt sem hann tók sér fyrir hendur lét drottinn lánast honum.